Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфиры Еврорадио программа «Евразум». С вами Ганна Балахович и наша тема. Угонщик самолета Кутаиси Минск спешался на аудиенцию у Ватикан.
Подумал, что встретиться в Ватикане представителями католической церкви, чтобы его там послушают и кое-что изменят или в его жизни.
7 школ Могилевщины додатково проверить на тривалость.
Либо это будет там усиление, либо это там ремонт там где-то или парапетов и отмостки какой-то дополнительный. Это усиление стены должно быть там идти.
У столицы заместо автоматов для продажу талонов поставить киоски.
Изначально мы устанавливаем киоск с разрешением Мингорсполком. И на этот участок ставим уже наш киоск. Вот довезли его, заплатили за установку. При этом мы должны подключить его к электричеству, сделать проект и подключить к электричеству.
До этих до инших тем узвернемся тягом годины у нашей программе.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Червеньское здарение со спробой угону самолета Кутаиси Минск дагэтуль расследуют белорусские правоохранники. Нагадаю, что неудалый угонщик самолета, громадянин Грузии Ела Сахилашвили, летел у Беларусь на заробки. Это было его первое подорожье в самолете. Грузин отправился в Минск, каб заработать грошей на лечение семьи. Однако у самолете, по словам правоохранников, он передал записку пилотам и хотел накировать самолет у одну из европейских столиц. У выников самолет приземлился у Минску, а Елу арештовали. Справой неудалого угонщика занялся КДБ Беларуси. Грузину погрожает до 7 годов тюрьмы. Новые подробности этой истории высветлил наш корреспондент Евген Волошин.
Консул Грузии Теймурас Санадзе наведал у СИЗА того самого Елу Сахилашвили, який у червені передал провокационную записку командиру экипажа Кутаиси Минск Александру Букрееву. Тады у Минский аэропорт по Елу приехали супрацовники Альфы. На его распачали криминальную справу по артикуле «Спроба угону поветранного судна». И вот что консулу Теймуразу Санадзе стало ведомо про мотивы громадянина Грузии менять у маршруте полету Минск на Рим.
Он до этого бывал в Европе, у него было желание там, по-моему, остаться, потом какие-то инциденты у него там произошли, он об этом очень сожалел и был обижен, и поэтому почему-то подумал, что встретиться в Ватикане представителями католической церкви, чтобы его там послушают и кое-что изменят или в его жизни.
По словам дипломата, Ела Сахилашвили згодны с тем, как ведется следство и не скардится. Сбирался угонщик и написать лист президенту Беларуси. Хотел попросить не помилования, а пробачения. То, что здарылося, он разглядает как слабовольность. Так само дипломат намекнул на таямничае слово у записцы, якую Ела передал командиру экипажа.
И написал он такие слова угрозы, там просто одно слово было, и вот, если там сейчас придереться, да, это слово ничего не означает, но в таких случаях и в такой ситуации, конечно, это очень страшное слово.
Дипломат поведомил, что намеков на сброю и бомбу Сахилашвили не робил и близко. Тем не меньше ему погрожает 5-6 год зняволення за свой пьяный учинок. Теймураз Санадзе у великой ступени виноватить администрацию аэропорта в Кутаиси, где пьяного Елу пропустили на борт, и стюардессу, якая не упильновала неадекватного от шаши человека. Еврорадио связалася и с Тержалой, где живут свояки Елы Сахилашвили. Близкие уже смирились с думкой, что от тюрьмы он не сыдет. Днями они выслали в Минск медицинские документы, которые могут посприять скорошению термину зневоления Елы.
Было и у жена психиатры, а документы прислали сюда. И потом ничего не ответа нету.
Следство может быть завершено ближайшим часом. Евген Волошин, Еврорадио.
Цікавати насамрэч на подпитку можно нават угнать самолет. С пытанием про самую вариацкую пьяную выходку наши корреспонденты вышли на белорусские улицы.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці доводилося вам в стані алкогольного оп'яніння робити якісь вар'яцькі учинки?
Ні, к щастю, ні. Ну, к щастю. К щастю, не бувало такого. Но, слава богу, у меня знакомые такие же, правильные, можно сказать.
Нет, безумных поступков я, конечно, не делал. В моем возрасте уже не делается.
А в молодости?
В молодости что-то было, но это такое незначительное. слишком больших таких. То есть у меня с законом не было разногласий. Поэтому насчет этого все нормально.
По пьяни? По пьяни только безумные поступки. Честно.
Нам уже пригодаются самые-самые варьяцкие.
Все ужасные.
Все ужасные. Так что нету отдельно запоминающего какого-нибудь. Не, это естественно, водка это враг человечества.
Слава Богу, мы такого ничего не забываем. Знаете, потому что мы уважаем нормы Бога и стараемся их как-то придерживаться в жизни.
Потому что мы являемся свидетелями Иеговы, поэтому лично мы с такой проблемой никак не сталкиваемся. Но как раз говорим об этой проблеме в наших журналах.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Днями скончился попередний огляд школ Могилевской области. Установы адукации проверяли после здарення у Крычевской гимназии, якая обрынулась на передодні навучального года. Следчий комитет навод распачал криминальную справу, каб высветлить, кто же виноваты у тым, что здарылася у Крычеве. Однако, як высветлила Еврорадио, еще у семи школах Могилевщины у стенах знайшли щилины. Те означает это, что будинки этих школ так само небезпечные, высветлял Виталий Ругайн.
Комиссия скончила попередний огляд школ Могилевской области. Специалисты знайшли проблемы у семи школах, где будет проведено додатковое доследование. Але небезпеки обрушения стенов нема. Про это поведомляют в областном отделе адукации.
Дефектов серьезных, требующих приостановления эксплуатации, не выявлено. Для устранения дефектов строительных будет сделано инструментальное дополнительное обследование, по результатам которого даны заключения на разработку проектно-сметной документации.
Нагадаю, что обследовать школы Могилевской области вырашили после обрушения гимназии у Крышеве. На счастье, это отбылось 29 жнивня. За несколько дней до початка навучального года и у школы никого не было. Еще несколько школ в области, побудованные по тем же проекте, что гимназия у Крычеве. Усе они прошли додатковый огляд. Директор Могилевской школы номер 33 каже, что до их никаких пытаний не возникло.
Выезжали люди, комиссии, они, собственно, ходили по двору школы, они в здание даже не заходили. У нас не никаких вообще замечаний по школе. У нас проект вроде как почти одинаковый, но и тоже школа 79-го года постройки, но вот приезжали, вопросов к нам нету по содержанию здания.
У школах номер 32 и 34 так само кажут, что приезжала комиссия с 8 человек, якая глядела усю школу и зробила фотоздымки. Проблемы знайшли у 7 школах в области, якія оглядала комиссия. Але каб не разводить панику, не кажут, якія. Тем более, что небезпеки для вучня у нема. Основная претензия до гэтых 7 школ – это шилины у стенах. Специалисты будут их назирать и больше детально доследовать.
Либо это будет усиление, либо это ремонт где-то или парапетов, и отмостки какой-то дополнительный. Это усиление стены должно быть идти.
Цікаво, что у всех эти 7 проблемных школ отримали пашпорт готовности до навучального года. Чому ж комиссия не зауважила проблему? Як доведалася Еврорадио, прадстаўнікоў будаўнічых организаций у гэтай комиссии нема. Таму конструкцию будинка проверяюць на вока сами уладальники. Тлумачаць у одним из управлений архитектуры и будаўніцтва.
Здания могут проверить только специализированные организации. Но вы сами поймите, что ежегодно нанимать организацию, чтобы проверить все школы республики, это же будет... Во-первых, не справится.
А по-другое, это не бесплатно и не танно, тому будинки оглядаются уласниками на вока. Школы такого ж типу, как Крычевская гимназия, мают одну огульную особливость. Злив воды с даха тут идет по трубе внутри стены. Например, у Могилевской школы номер 34 трубы зусім не видать. Директор тлумачит, что она идет одразу в канализацию и зусім не выходит на улицу. Капитального ремонта в школе не было с момента побудовы, але школа стоит на чарзе. У школы номер 32 труба идет внутри стены, але выходит на улицу унизе. Бачно, что место, где выходит труба, не раз ремонтовали, замазывали бетоном. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дарэчы, спецыялісты, да якіх звярнулася Еўрарадыё, выказалі думку, што ў будынках такога тыпу, як Крышаўская гімназія, ёсць слабае месца. Зліў вады там арганізаваны так, што вадкасць можа працякаць па сценах і падмываць кладку. Ці сапраўды менавіта гэта стала прычынай здарэння, можна будзе даведацца толькі пасля экспертызы, у тым ліку і фрагментаў кладкі, якія знайшлі на месцы здарэння.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио Евроновини. Новые санкции Евросоюза супраць Росії почнуть дійничать 12 вересня. Амбасадори усіх 28 країн Євросоюзу узгоднили пакет санкцій. Нагадаю, таким чином об'єднана Європа реагує на агресію Росії в Україні. Як інформує BBC, гэтым разом санкції скіраваны супраць російських нафтових компаній Роснафта, Транснафта, а так само Газпромнафта. Плануется обмежувати їхні доступ до міжнародних ринків капіталу. Так само санкції Євросоюзу включать заборону на в'язні візи і заморозку активів російських чиновників і терористів. Як відомо, кіраўніцтва Росії пагражае Захаду новымі антысанкцыямі. З'явіліся нават прапановы забараніць увоз у Росію еўрапейскага і амерыканскага адзення. Газпром заявляе, што пастаўкі газу ў Польшчу не скарачаліся. Экспарт у Польшчу ідзе без зменаў, заявіў журналістам афіцыйны прадстаўнік канцэрна Сергей Купрыянаў і назваў лічбу 23 мільёны кубаметраў газу ў суткі. Польскі газавы канцэрн заявіў пра скарачэнне паставак газу з Расіі ў апошнія два дні на лічбы 24-45%. Як вынікае з паведамлення кампаніі, 8 верасня скарачэнне было 20% і было зафіксаванае на двух пунктах здачы з Беларусі і на адным пункте сдачи з України. Погодненні з Євросоюзом унесуть у Раду 16 вересня. Петро Порошенко зробить гэта, заявив спікер українського парламента Олександр Турчинов. Наколькі я ведаю, 16 вересня парламент по гэтым питанні одразу ж розпочне голосування, приводить прес-служба слови спікера. При гэтым Турчинов адзначив, що затримок з ратифікації не буде. Як патлумачив президент Порошенко, він домовився з Європарламентом про синхронну ратифікацію. У любому випадку тягнуть далі ми не маємо права, підкреслив спікер Ради. Політичну частку погоднення об асоціації з Євросоюзом керівник Украины подписала у соковику летач. Экономичная частка была подписана президентом Порошенком на приконце этого червеня. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Ну а наперадзе у программе Еврозум доведаемся, калі у Беларуси з'явятся электронные автоматы для продажу талончиков и чем все лето зацікавить белорусов немецкие тыдни.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Больш за 10 гадоў у Беларусі праводзяцца тыдні Германіі. Сёлетні год не стаў выключэннем. Ад 15 верасня на працягу амаль месяца беларусы змогуць больш даведацца пра сучасную нямецкую культуру, мову ды грамадства. Ну а больш дакладна пра тое, чым будуць адметныя сёлетнія тыдні, раскажа Дзмітэр Лукашук.
Традыцыйныя тыдні Германіі прапануюць вялікую і разнастайную праграму, цікавую і для дарослых, і для маленькіх беларусаў, сцвярджае намеснік кіраўніка амбасады Нямеччыны ў Мінску Хольгер Рапіёр.
У рамках недзель будуць праведзены многачисленныя мерапрыяцця па самым разлічным праблемам, так што я, наверна, магу сказаць, што і зрослая часць насялення, і дзеці, і так далее, змогуць падабраць, найці для сябе што-то, што особенно нравится, где они хотели бы особенно поучаствовать.
Показ фильмов, концерты, театральные постановки, фотовыставы, дегустация немецких вин, семинары и конференции – далеко не полный список мероприемств, что пройдут подчас тыдня у Германии с 15 вересня по 10 кастрычника. Причем одним Минском организаторы вырешили этим разом не обмежевываться. Особные мероприемства пройдут у Молодечном, Борисове, Гомеле, Мазыры. Тем не меньше, Хольгер Рапіёр особливую увагу звертая на мероприемство, запланованное на 16 вересня. Литературный вечер со Светланой Алексеевич.
Я думаю, что вы знаете, что в прошлом году Светлане Алексеевич была присуждена премия мира Союза немецких книготорговцев. И я рад, что Светлана Алексеевич дала согласие принять участие в нашей программе.
Пералічваць усе мерапрыемствы не мае сэнсу. Простей ознайомиться с программой на адмысловым сайте немецкой амбасады. Але мае сэнс сказаць, што сёлетнія тыдні будуць мець сваю разынку – казкі.
Казкі – гэта вельмі немецкая тэма. Яна вельмі шчыльна звязана з немецкай літаратурай, гісторыяй літаратуры і часам рамантызму. Казкі – гэта ўжо такі своеасаблівы стэрэатып, калі людзі думаюць і ўяўляюць сабе, што такое немецкая культура. І казкі – гэта вусныя альбо пісьмовыя гісторыі для дзяцей, не толькі для дзяцей, але і для дарослых.
школах.
Шэраг мерапрыемстваў у межах тыдню Германіі арганізуе інфармацыйнае бюро ДАТ. Але і тут без сказачнай тэматыкі не абыдзецца. Чатыры панядзелкі запар культурныя пасярэднікі з Германіі прадставяць свае любімыя кнігі нямецкіх аўтараў. І такая ж магчымасць будзе у наведвальнікаў гэтых вечароў. Кіраўніца бюро Керстін Мюллер па сакрэце прызнаецца, што таксама прадставіць дзве свае любімыя кнігі – кнігі казак. Еўрарадыё звяртае ўвагу арганізатараў тыдню Германіі на пэўную акадэмічнасць мерапрыемстваў, не прадстаўленая сучасная моладзевая культура, да прыкладу рок-музыка, не каб запрасіць які нямецкі рок-гурт, той жа Рамштайн выступіць.
На жаль, мы не можам запрасіць Рамштайн, таму што гэта ўжо настолькі камерцыйна паспяховая група, што мы усе арганізацыі, якія тут прадстаўленыя, якія існуюць на сродкі нямецкіх падаткаплацельшчыкаў, мы не можам выдаткаваць гэтыя сродкі на фінансаванне калектыву, якія і так цудоўна зарабляюць сабе на канцэртах, і вы самі цудоўна ведаеце, што не так даўно яны выступалі тут на Мінск-арэне. Тое ж самае можна сказаць пра іншыя камерцыйна паспяховыя нямецкія групы, як Скорпіонс і Тотэхозен.
Цікава, што сёлета ў праграме тыдняў няма адмысловых эканамічных мерапрыемстваў. Намеснік кіраўніка амбасады Германіі ў Мінскі Хольер Рапіёр тлумачыць гэта неабходнасцю асэнсаваць вынік мінулых эканамічных форумаў, што адбываліся ў межах тыдняў 7 гадоў запар, які вынік далі мінулыя форумы для нямецкай эканомікі. Тым не менш абяцае, што ўсё будзе вельмі цікава. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Як вядома, з 1 красавіка ў сталічным транспарце функцыянуе новая аўтаматызаваная сістэма аплаты і кантролю праезду. Замест старых кампостераў з дзірачкамі мінчукі пабачылі новыя электронныя, а кандуктары часткова пераўтварыліся ў кантралёраў, а часткова звольніліся з працы. Праўда, вось пра тое, каб разам з новай сістэмай кантролю ўвесці таксама новую, напрыклад, электронную сістэму продажу білетаў, чамусьці ніхто не падумаў. У выніку цяпер ліхаманкава плануюць пачаць адкрываць на прыпынках новыя кіёскі Мінск-транса. Наколькі выгадная гэтая інвестыцыя і ці не больш сэнсу, напрыклад, паставіць аўтаматы для продажу білетаў, высвятляла Тамара Савіч.
На заробак кіёскёрам Мінск-транса штомесяц ходзіць каля 105 тысяч долараў. Мінск-транс на пытанне Еўрарадыё, чаму усталявалі новую сістэму аплаты праезду, звольнілі кандуктараў, але не паклапаціліся, дзе пасажыры будуць набываць талончык, разводзіць рукамі, маўляў, усё добра.
Ну, у нас дастаточна развернутая сеть сегодня па реалізацыі. Существует БСК, на который можно записать 60 поездок в начале месяца, которые обойдутся гораздо дешевле. Минск-транс будет устанавливать дополнительные киоски. На сегодня 139 киосков работает на наземном транспорте. 115 метро. В филиалах организована продажа.
Новые киоски от Минск-транса – добрая новина. Але кольки каштуе такие киоски и праца кассира? Тянет тане усталявать автоматы для продажи талончиков, як, напрыклад, гэта зроблено у Варшаве. Кассирка Оксана працуе с самой раницы до обеду. На припынку городский вал. Далей працуе другий кассир. Оксана рассказывает, кольки у яе набывают талончиков.
За день за смену или за день?
Это 500
смена. А за две смены где-то тысяча. Ну, это средний киоск. Бывает, где больше, где меньше.
Тысячу талончиков – это 4 миллиона рублей за день. И это заробок Оксаны за месяц. Подличиваем, у Минску 139 таких киосков, где працуют нехай по два кассиры. На месяц на заробок идет каля 105 тысяч долларов. Это еще плюс до суммы выдатков на утримание киоска. Как стало ведомо Еврорадио, новые киоски робят на ремонтно-механичном заводе, филиал Минск-транса. За 80 миллионов рублей у кожны, и их трэба еще привезти, усталявать, провести электричность.
Не знаю только, сколько киосков перевозили. 600 заплатили 28.07.
Так, за миллионок.
Мы платим как бы 3 миллиона. Изначально мы устанавливаем киоск с разрешением Мингорсполком. И на этот участок ставим уже наш киоск. Вот довезли его, заплатили за установку, там, ну, заплатили за то, что нам его сделали. Но... И при этом мы должны подключить его к электричеству, сделать проект и подключить к электричеству. Угу. Стоил, ну, тоже недорого, порядка 2 миллионов. Электрические работы там по-разному уже.
Пералічваюць у бухгалтерии Минск-транса. У вынику прикладно 85-88 миллионов каштуе поставить один такий киоск. Это 22 тысячи талончиков по коште 4 тысячи рублёў. Такую выручку кіёск атрымае за 22 дні працы. Гэта падлік без заробку касіра, які пацягне яшчэ на 2 дні працы кіёска. Ці не прасцей паставіць білетамат, які будзе працаваць кругласутачна, а не з паловай на 7 раніцы да 9 вечара. Як даведалася Юра Рады, у Польшчы адзін такі білетамат каштуе каля 30 тысяч долараў. Гэта ў 3,5 разы больш за кіёск, але эфектыўнасць навідавоку. Як кажуць у Мінсктрансе, цяпер пытанне пра тое, каб пасажыры прасцей маглі набываць квіток, прапрацоўваецца. Яшчэ каля 220 кропак папаўнення картак з'явіцца ў Мінску ў будучым годзе, у тым ліку і праз тэрміналы. Цяпер рыхтуецца дамова і праграмнае забеспячэнне для ўсталявання тэрміналаў, праз якія можна будзе папоўніць рахунак карткі не толькі на метро, але і на астатнія віды транспарту. Чаму адразу не зрабіць усё як мага прасцей і з меншымі выдаткамі, мы нават не здагадваемся. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, яшчэ адно выйсце для сталічнага транспарту гэта, напрыклад, сістэма аплату праезду праз СМС. Калі такая сістэма можа працаваць, напрыклад, у метро і ўвогуле ў заходніх краінах, то чаму не ўвесці яе ў беларускіх аўтобусах, тралейбусах ды трамваях?
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Вольга Гаварцова пакідае тэнісны турнір у Ташкенце. У 1/4 фіналу яна саступіла італьянцы Карын Кнап 5-7, 2-6. Перад гэтым Кнап выйграла яшчэ ў адной беларускі Александры Сасновіч. Піцерскі СКА прынёс публічныя прабачэнні мінскаму хакейнаму клубу «Дынама» за выкарыстанне гімна БССР ў матчы паміж клубамі. На матчы КХЛ паміж камандамі СКА і «Дынама» Мінск 8 верасня падчас перадматчавай цырымоніі адбылося прыкрае непаразуменне. Была прайграная неактуальная версія гімна Рэспублікі Беларусь. Гэта сітуацыя, безумоўна, з'яўляецца непрымальнай і справядліва выклікала негатыўны водгук з боку хакейнай грамадскасці, гаворыцца ў афіцыйнай заяве. Клуб Санкт-Петербурга адзначыў, што падобная накладка адбылася ўпершыню за час яго выступлення ў кантынентальнай хакейнай лізе. СКА прыносіць свае прабачэнні і абяцае надалей не дапускаць такіх інцыдэнтаў. На гэтым тыдні сяміразовы чэмпіён свету Формулы-1 Міхаэль Шумахер вярнуўся ў свой дом на беразе Жэнеўскага возера ў Швейцарыі. Перад гэтым ён правёў 8 месяцаў у лякарнях у Грэноблі і Лазані. Мясцовая паліцыя ўзяла пад ахову дом Шумахера, бо да яго пачалі з'язджацца фатографы і рэпарцёры. Адно з расійскіх інфармацыйных агенцтваў нават арганізавала жывую трансляцыю з месца размяшчэння дома Шумахера. У каментары Bild прадстаўнік мясцовай паліцыі заявіў, што яны не хочуць, каб дакучлівыя людзі парушалі спакой вакол дома. Квіткі на матчы футбольнай зборнай Беларусі супраць украінцаў і славакаў будуць каштаваць ад 40 до 100 тысяч рублёў у залежнасці ад сектара. Пакеты адразу на два матчы ад 70 до 180 тысяч рублёў. Матчы адборачнага раунда чэмпіянату Еўропы 2016 пройдуць на Барысаў-арэне. 9 кастрычніка беларусы згуляюцца зборнай Украіны, 12 кастрычніка супраць каманды Славакіі. Стартуе продаж квіткоў 15 верасня. Набыць іх можна ў касах Барысаў-арэны, а таксама ў пунктах продажу кампаніі. Ticket.pro. З вами быў Віталь Заблюк. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету на Еўрарадыё, у якіх вакаліст Дэймон Элберн патрапіў у шорт-ліст прэміі Mercury Music Prize. Новы альбом YouTube можа не атрымаць бліжэйшую прэмію Грэмі, а Эліс Купер, Бібі Кінг і Боб Дылан заспявалі песні Пола Маккартні.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Новы альбом YouTube «Songs of Innocence» пролетае мімо бліжэйшай прэміі Грэмі. Нягледзячы на тое, што кружэлку ірландцаў ўжо можна спампаваць на iTunes, афіцыйная дата яе рэлізу лічыцца 14 кастрычніка. У гэты ж дзень дыск паступіць у продаж. А на прэмію Грэмі намінуюцца толькі камерцыйна даступныя альбомы і кампазіцыі. Да таго ж, прыём заявак на Грэмі заканчваецца 30 верасня і атрымліваецца LP YouTube спазняецца на два тыдні. Цікава, што ў чарты Billboard – альбом таксама потрапіць толькі 14 кастрычніка. Там улічваецца не колькасць праслухоўванняў, але колькасць прададзеных копій. А калі ўлічыць, што кружэлку да сярэдзіны кастрычніка паслухае кожны ахвочы, то наўрад ці яна будзе потым добра прадавацца і ўзначаліць вяршыні чартаў. Ходзяць чуткі, што за эксклюзіўную даступнасць Songs of Innocence на iTunes Apple выплаціла некаторую, наўрад ці маленькую суму ірландскім рокерам. А крыніцы блізкія да YouTube сцвярджаюць, што гурт збіраецца пачаць перамовы з аргкамітэтам Грэмі. Дэймон Элберн потрапіў у шорт-ліст прэміі Mercury Music Prize, якая означае найбольш цікавыя інаватарскі альбомы незалежна ад жанру. Дэбютны сольнік лідара Blur Everyday Robots апынуўся ў кампаніі нашумелых навічкоў, сярод якіх Кейт Темпет, FKA Twigs, Royal Blood, а таксама больш вядомыя Bombay Bicycle Club, Анна Калві і іншыя. Фаварытамі букмекерскіх кантор з'яўляюцца Элбан і рокеры Royal Blood, прыкладна 4 да 1 стаўкі. А цырымонія ўручэння Mercury Music Prize пройдзе 29 кастрычніка ў лондонскім Roundhouse. Зоркі музыкі падрыхтавалі трыб'ют Полу Маккартні. Ён называецца «The Art of McCartney», а ідзея стварэння складанкі належыць лос-анджэлескаму прадзюсару Ральфу Солу. Сол працаваў з сэрам Полам у 2003 годзе над архіўнай песняй «A Love for You». Трыб'ют, які рыхтаваўся некалькі гадоў, уключае ў сябе 34 перапеўкі вядомых песень экс-бітла, як сольных, так і напісаных сумесна з Джонам Ленанам для «Бітлз». Ад Yesterday да Birthday і Band on the Run. У трыб'юце ўзялі ўдзел Боб Дылан, Бібі Кінг, Эліс Купер, Роджер Долтры з The Who, Білі Джоэл, Кіс, Брайан Вілсон з The Beach Boys і іншыя. У інтэрнэце з'явілася студыйнае відэа з The Cure падчас выканання бітлоўскага хіта Hello Goodbye. У працы над версіяй да музыкаў гурта далучыўся Джеймс Маккартні, сын Пола, які сыграў там на клавішах. Дарэчы, гэтае відэа можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Ну а трыб'ют The Art of McCartney выйдзе 17 лістапада на вініле, CD і лічбавых носьбітах. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша». У беларускую сталіцу сабраліся з канцэртамі «Трыпхопер Трыкі», «Рокеры 3 Days Grace» ды гурт «Ленінград». Дзе калі і што яны пакажуць беларусам, раскажа Ліза Кучаравая.
«Афіша».
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з «Афішай» ад «Еўрарадыё». 20 верасня упершыню за сваю 20-гадовую гісторыю існавання гурт 3 Days Grace выступіць у Мінску на Чыжоўка-арэне. Менавіта Мінск стане першым горадам на постсавецкай прасторы, які пачуе знакамітых канадскіх рокераў у жывую. Чацвёртага верасня у Прайм Хол адбудзецца канцэрт брытанскага трып-хоп музыканта Трыкі. Кошт квіткоў ад 400 тысячаў. Нейра Дзюбель вырашылі адсвяткаваць сваю 25-годзе з размахам. 4 кастрычніка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву, распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Добрым Стас Паплавскі, там Рейс, сейчас он в Новосибирске какой-то панк-группе играет. Максим Паровой, который сейчас у нас живет, работает в Москве. Макс Ивашин, человек мира, здесь тусуется. Сашка Помидор, который там в то время с нами работал, там помогал. Олег Ханенко, который тоже для нас очень топовый и светлый человек. Вот хотим поэдитировать и устроить вот такой как будто шабаш.
Концерт будет называться «Студия Осмос», представляет 25-годие Нейра Дзюбель. У гонор студии гуказапису, якая стала подтримливала и допомагала музыкам.
А ты распустишь косы и любовь по венам.
Гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў Палацы спорту. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль!
Еўразум!